o'ylab ko'rish uchun vaqt. Og'riqli vaziyatni boshdan kechirganingizda sizda 3ta ehtiyojlar paydo bo'lishi mumkin. Ularni qondirishda sizga Jenni kabi ruhiy ustozlar va Natali kabi masihiy do'stlar yordam berishi mumkin. Siz ushbu ehtiyojlardan xabardor bo'lishingiz va boshqalarga ularni qondirishga yordam berishingiz juda muhimdir. Sizga tasalli kerak. Ota-onangiz ajrashayotganini bilganingizda tasalli olishga ehtiyojingiz paydo bo'ladi. Jessica ota-onasining ajrashishi haqida xabar berganida Jenni aynan shunday qildi. Biz uchun og'ir paytlarda eng katta yengillik boshqalarning bu og'riqni biz bilan baham ko'rishidan keladi. Xudo bizni boshqa odamlar orqali yupatadi. Xavoriy Paulus shunday deb yozgan edi. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasalli manbai bo'lgan Xudo marhamatli otaga hamd va sanolar bo'lsin. Har xil azob-uqubatlarga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Tasalli o'zini tutib turish va ruhiy cho'ktirmaslikka da'vat etish emas. Tasalli bu odamlarda nima uchun muammolar borligini tushuntirishga urinish emas. Tasalli Xudo hammasini nazorat ostida ushlab turgani haqidagi to'g'ri so'zlar to'plami emas. Bu ularning barchasi o'z vaqtida foydali bo'lishi mumkin. Ammo bu bizning tasalliga bo'lgan ehtiyojimizni qondirmaydi. Bizga asosan odamlar og'rig'imizni his qilishlari va biz bilan birga qayg'urishlari tasalli beradi. Iso do'sti Lazar vafot etganida tasalli xizmatini ko'rsatdi. Iso Lazarning opa singillari Maryam va Martaning uyiga kelganida ular bilan birga yig'lab yubordi. Va buni esda tutish juda muhim. Ayniqsa keyin nima qilganini nazarda tutsak, esingizda bo'lsa, u Lazarni tiriltirdi. Nega Iso yuragi ezilgan Maryam va Martaga yig'lama, Lazar tez orada hayotga qaytadi demadi, chunki o'sha paytda ular qayg'usini o'rtoqlashadigan odamga muhtoj edilar. Iso ular bilan yig'lab tasalliga bo'lgan ehtiyojlarini qondirdi. Va keyin u mo'jiza yaratdi va ularning qayg'usini quvonchga aylantirdi. Agar biz qayg'u paytida yolg'iz emasligimizni bilsak, uni boshimizdan o'tkazish uchun yengilroq bo'ladi. Xavoriy Paulus bizga shunday deb o'rgatgan. Xursand bo'lganlar bilan xursand bo'linglar va yig'laganlar bilan yig'langlar. Siz qayg'uda bo'lganingizda odamlar sizni yupatishini, sizni kuchli bo'lishga undashini yoki nima uchun muammo yuz berganini tushuntirishni istab, tasalli berishga harakat qilishlari mumkin. Shubhasiz, bu odamlar sizga g'amxo'rlik qilishadi va qo'lidan kelganicha harakat qilishadi. Lekin ular haqiqiy tasalli nima ekanligini bilmasliklari mumkin. Shunda sizga haqiqiy tasalli beradigan Jenni Shou kabi kimdir oldingizda bo'lib qolishiga umid bog'lashingiz kerak. Kimdir siz bilan kuyunganda, qayg'urganda, hattoki yig'laganda siz Xudoning g'amxo'rligini o'zingizda his qilasiz. Jennining o'zini tutishi bu og'ir vaziyatlarda ko'rsatilgan chinakam tasallining yaxshi namunasidir. Siz qo'llab-quvvatlashga muhtojsiz. Sizga yordam kerak. Jessica ota-onasining ajrashishini boshidan o'tkazgan paytda u tasallidan ko'proq nimagadir muhtoj edi. Unga yordam kerak edi. Tasalli va qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi farq nimada? Odamlar qayg'ularingizni his-tuyg'ulari bilan baham ko'rganlarida sizga kerakli tasalli beradilar va sizga amaliy yordam berganlarida qo'llab-quvvatlaydilar. Kundalik hayotning qiyinchiliklari og'ir vaqtlarda ham saqlanib qoladi. Biroq do'stingiz ularni bajarish uchun shunchaki kuchga ega bo'lmasligi mumkin. U amriga amal qiladigan kishining yordamiga muhtoj. Bir-biringizning og'irliklaringizni ko'taringlar va shu tariqa Masihning qonunini bajaringlar. Jenny Jessica'ni qo'llab-quvvatlab, uni uchrashishga taklif qildi va unga fikrlar hamda his-tuyg'ular labirintini tushunishga yordam berdi. Shuningdek, u o'zining his-tuyg'ulariga qanday munosabatda bo'lishi kerakligi haqida muqaddas kitobga asoslangan amaliy maslahatlar berdi. Shuningdek, u Natali bilan do'stiga Jessica hozir o'zi bajara olmaydigan kundalik vazifalarni bajarishda yordam berish uchun kelishib oldi. Odamlar taklif qilayotgan yordamni e'tiborsiz qoldirish yoki hatto rad etish vasvasasiga tushishingiz mumkin. Siz buni o'zingiz hal qila olaman deb o'ylashingiz mumkin yoki muammolaringiz bilan boshqalarni bezovta qilishni xohlamaysiz. Biroq shubhalaringizni bir chetga surib qo'ying. Xudo biladiki, hayotimizda boshqalarning qo'llab-quvvatlashiga muhtoj bo'lgan paytlarimiz bor. Shuning uchun Galatiyaliklarga maktubidagi so'zlar muqaddas kalomga kiritilgan. Odamlarning sizga yordam berishlariga imkon bering va ulardan minnatdor bo'ling. Bu Xudo ushbu vaqtlarda siz uchun o'zining g'amxo'rligini ko'rsatadigan usullardan biridir. Agar sizga amaliy yordam kerak bo'lsa-yu, lekin hech kim yordam bermasa-chi? Bunday holda yordamni o'zingiz so'rang. Muammoingizni ishonchli do'stingiz, yoshlar guruhining xizmatkori yoki jamoat cho'poni bilan bo'lishish va yordam so'rashning yomon joyi yo'q. Misol uchun, agar Jenny Nataliga qo'ng'iroq qilmaganida, Jessica'ning o'zi do'stidan yordam so'rashi mumkin edi. Aksariyat hollarda odamlar yordam berishni xohlashadi. Ular nima qilishni bilishmaydi. Sizga nima kerakligini aniq aytib berish orqali ularga sizni qo'llab-quvvatlashga yordam bering. Sizga dalda kerak. Tasalli va qo'llab-quvvatlashdan tashqari, sizga dalda kerak. Boshqa odam sizni xursand qilish uchun biror narsa qilsa, dalda olishingiz mumkin. Jessica uchun Jennining qo'ng'iroqlari, elektron pochta xabarlari va shunchaki u uchun qilayotgan ibodati dalda bo'ldi. Jessicani uning ahvolini ko'rish uchun qilingan Natalining tashrifi ruhlantirdi. Bunday dalda berish amaliy yordam kabi kuchli ko'rinmasligi mumkin, ammo bu xuddi shunday zarur. Va yana, agar siz kerakli dalda olmayotgan bo'lsangiz, so'rang. Sizdan xavotirda bo'lgan odamga iltimos, meni quchoqlang yoki bir muddat men bilan qoling deyish odatiy holdir. Sizni sevadiganlardan oladigan tasalli, qo'llab-quvvatlash va dalda sizning ruhiy holatingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Endi Jessica ota-onasi ajrashish haqida e'lon qilgandan keyin bir oy ichida u bilan sodir bo'lgan o'zgarishlar haqida o'zi gapirib beradi.